Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nataša Apana, Čekajući sutrašnicu.
Oni su par zvan Mešoviti. On je veoma visok, sa lepom kestenjastom kosom, koja na suncu postaje zlatna, telo mu je tanko, gde čvornovato, a ima divne noge trkača na duge staze. Lice mu je manje više obično, ali u pogledu ima nešto što uliva poverenje, neku prostodušnost, vidljivu nevinost. Ona je omanja, crne kose, koja dopire do polovine leđa, lice joj je okruglo, boje medenjaka, koža glatka kao u malog deteta, čelo široko, a oči blistaju kad progovori. Ona ne ume da pliva, on ne ume da se vere po drveću. On voli ragbi, ona se u to ne razume. On joj govori o bradatim ratnicima zvanim Poali, o borcima pokreta otpora, o Andreu i Morisu, svojim junacima iznad svega. Ona mu priča priču o svom pradedi koji je stigao na Mauricius da zameni robove na poljima šećerne trske. Njoj ne ide u glavu da se njuška jede, njemu ne ide u glavu da se jedu ljute paprike. On nalazi da je izraz obojena žena lep, a ona misli da to zvuči kao kolonijalizam. On ne zna šta je drvo multipliant, ona ne zna šta je bor suncobran. Žive u jednosobnom stanu na četvrtom spratu neke krđave zgrade iza Gare du Nord. Zidovi su žuti kao pilence, svako ima svoj kutak za rad. Ovde je slikarski stalak, hoklica, tube sa bojama, palete, četkice, platna. Tamo je pisaći sto, sveske, knjige, hemijske olovke. Zadivljeni su što mogu da rade i stvaraju jedno pored drugog. Ubeđeni su da ta retka lagodnost predstavlja razlog što je njihova priča lepa, ona koja traje i cveta. Letice svetlost odbija u žute zidove, pa se našem paru čini da žive na pravom suncu. Ljubav ode na podu, uspavljuju se polugoli ispod prozora na perini sa šarama zalazećeg sunca i sa ribarom koji peca dok riba sabljak iskače, a voda izbija u kiticama praveći savršene lukove. Ali leto nije još stiglo. Prvi su dani meseca januara i napolju pada ledena kiša. Anita se budi, oko nje je neka naročita izmaglica, nešto što bi ličilo na pomerenu sliku. To je poseban čas, loman i kratkotrajan između noći i svitanja. Anita spušta šaku na stomak, trudna je. Ledena kiša povremeno udara kao rafal u prozore. Anita misli kako taj zvuk liči na zvuk prvih kapi kiše na limenom krovu, ali nije sigurna. Zbog sumnje nabira obrve, navikla je da uspomene, poređenje i paralele naviru lako. Navikla je da ju duh radi brzo i dobro, putujući tamo amo između ovog grada i onog ostrva. Otkako je napustila Mauricius pre skoro 10 godina, vratila se na ostrvo samo jednom, zajedno sa Adamom. Bilo je to pre 3 meseca kada je umro njen otac, Filip. 13 punih dana Anita neće uputiti ni reč Adamu, neće zaplakati, niti će zapitkivati majku. Ustajala je zorom, istuširala bi se, popila šolju čaja i izašla iz kuće. Pošto oca nije mogla da vidi ni dodirne, jer taj ispupčeni grob, beli krst i cveću s aksijama nisu bili njen otac. Anita je htela da razume. Otvorila je novu svesku i počela dugu, iscrpljujuću istragu. Pitanja majici, susedima, svešteniku, ribaru Alfonsu, koji je otkrio očevo telo, policajcima, opet majici i još i još i još. Stranice i stranice je zacrnila svojim sitnim gustim rukopisom. Gotovo 2 nedelje je rasecala sekunde, sakupljala minute, ponavljala pokrete, rasparčavala kretanje, zaustavljala vreme. Radila je kao tehničar u laboratoriji. Svaki trenutak, listić po listić. Htela je da razume kako čovek koji se svakog jutra budi u 5 sati i decenijama obavlja iste radnje, vruća li mu nada, 30 minuta joge, 15 minuta gimnastike, svež tuš, doručak na verandi sa svojom ženom. Kako takav čovjek može da umre u jarku kao pas u nedjelju izjutra, idući na jutarnju misu u 7 sati? Filip je bio izabrao platnene pantalone boje čokolade i belu košulju s mao kragnom koju je naročito voleo. Oboje mokasine i nosio bež, panama šešir, optočen ripsanom trakom u boji duvana. Elegancija nije spriječila da ga pokosi neko krupno vozilo. Kamion ili autobus, niko ne može da tvrdi, ali su mnogi čuli zvuk gvožđurije i zarđale mehanike. Između 10 do 7, kada je izašao iz kuće, i 7 i 5, kada ga je ribar Alfons otkrio u jarku. Još uvijek imao mokasine na nogama, ali je panama šešir nađen nekoliko metara dalje. Anita je pročitavala zabeleške sve dok ih nije naučila na pamet. Sagledala je sve, ispunila sve rubrike u nadi da će ispuniti praznine u glavi i srcu, ali nikada nije saznala celu istinu. Nije saznala da je otac posmatrao jutro kako se polako penje iznad stabala eukaliptusa i manga. Nije saznala da je otac posmatrao jutro kako se polako penje iznad stabala eukaliptusa i manga. Nije saznala koliko je mislio na nju kada je svetlost obasjala dalije, cinije, slez, dan i noć, narandžaste cvetove krokusa, zevalice, snežne grudbe, udike, grm, plumerije, senik pokriven belim bugenvilijama, 3 stepenika do verande, psa. Nikada nije saznala Filipovu posljednju misao pre nego što je strašna tutnjava sve prekrila. 14. dana vratila se kući, pozvala majku koja je nije čula. Ušla je u sobu svojih roditelja i tu prvi put spazila očev panama šešir spuštena pisaći sto. Nešto su u njoj otkačilo pa je zakukala. Majka Sarita sedela ispod mangovog drveta, udobno smeštena u staru vrbovu stolicu za ljuljan i posmatrala kako Adam popravlja još 4 slične stolice. Taj namještaj su Filip i ona kupili mnogo pre nego što se rodila Anita, mnogo pre nego što su somatski trosedi osvojili dnevne sobe. Jučerašnji dan Adam je proveo u selu kod umetničkog stolara, pa je danas strugao, lakirao, dodavao tračice bambusa na sedišta, učvršćivao noge komadićima drveta. Radio je štedljivim pokretima, što se od njegovog stasa nije očekivalo. Velike ruke, široka ramena, ogromne noge, kako je uspeo da sve to usaglasi u spoj gracioznosti, efikasnosti i pameti. 2 kite rafije obojio je u indigo plavo, rekao je da se ta boja zove još i indijsko plavo. Šta će s tim da radi? Sarita ga je gledala sa mešavinom divljenja, zabrinutosti i radoznalosti, kao da se našla pred novorođenim detetom. Adam je već 13 dana nenametljivo preuzeo stvari u svoje ruke. Popraviti oluk, izglačati i ponovo bojiti u crveno-drvenu ogradu verande, podmazati rešetku na ulazu, orezati živicu od bambusa, okresati bugenvilije, počupati korov, ošišati travnjak, zameniti katance, oprati i prebojiti dogovu kućicu. Počinjao bi ujutru posle Anitinog odlaska i radio sigurno bez žurbe, kao da je oduvek poznavao ovdašnje materijale, način na koji se radi, ovdašnje cveće i biljke. U početku Sarita ga je pratila očima izdaleka, a posle sebi dopuštala da kaže svoje mišljenje. Bolje crveno nego plavo za verandu. Savet, katance treba kupiti kod drugog, a ne kod prvog gvožđara. Na kraju bi se približila da ga ohrabri, da mu ponudi da pije, da upita da li više voli siroviju ili dobro pečenu ribu, da mu predloži malo odmora, plivanje, šetnju. Mada je odbrojavala minute, sate i dane koji će nadalje deliti od muža, mada se uveče otvara ogroman ponor tuge i usamljenosti, mada bi je preplavilo osjećanje nemoći i očajanja kada bi vidjela da Anita jutrom odlazi, ona je shvatala koliko je dobro činio ovaj mladi čovjek. Sarita i Adam su bili u bašti kada se začula Anitina kuknjava. Pogledali su se, ali se nisu iznenadili. Nisu je pominjali, ali dok je Anita radila i ponavljala iste stvari, odlazila i vraćala se istim putem, postavljala i ponavljala ista pitanja, čitala i pročitavala iste zabeleške, oni su u svom kutu, u glavi i srcu čekali da je stigne tuga i da je poteku suze, kao što se čeka da neki plod otpadne sam od sebe. Dok je Sarita ulazila u kuću da zagrli ćerku, Adam se vratio poslu. Provlačio je tračice rafije između bambusa, pa ga iznenadila pomisao kako ovdje na obali Indijskog okeana on čini iste pokrete kao otac kada krpi ciradu da zaštiti oblicu u njihovoj kući na obali Atlantskog okeana. Ta misao ga ispunila nekom blagošću. Ukoreniti se u zemlji, ovdje ili tamo, isto je. Ruke koje su radile bez prekida kao da ispunjavala ista miso. Plava rafija, unutra, spolja, unutra, spolja. Isto kao da radi sa vodom, peskom, solju, zemljom, vetrom ili nebom. Kasnije u noći Sarita je čula kako parket škripi. Krajnje nenametljivo, kao noge skakavca na listu mangovog drveta. Sarita je prepoznala ćerkine korake. Ide da se pridruži Adamu u njegovoj sobi. Isti tihi zvuk kao kada je u detinjstvu išao da iz frižidera uzme čokoladni kolač ili da dočeka Božić batu. Osmehnula se. 3 mjeseca kasnije Anita duboko diše. Neće više da oplakuje oca. Neće sada misliti na svoje ostrvo. Najavljuje se novi život, topla, blaga strana postojanja. Ona želi da se usresredi na ono što sagledava kao crveno zrno pasulja u svojoj utrobi.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Čekajući sutrašnicu, koji je napisala Nataša Apana, francuska književnica poreklom sa Mauricijusa. Čitao je Dejan Đurović. Ovu knjigu je 2015. godine objavila izdavačka kuća Galimar, a uskoro će je u prevodu Ljiljane Mirković štampati izdavačka kuća Klio. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.